Ruský stát pronajímá v Praze stovky bytů, které patří Česku na základě smluv uzavřených před rokem 1989. Toto zjištění před pár dny přinesl deník N. To, co na začátku vypadalo jako rusko-český spor o několik činžovních domů, je však mnohem složitější. Jak jsou do celého případu zapojeni lidé napojení na Kreml a jak případ ovlivňuje česko-ruské vztahy? Mým dnešním hostem je autorka reportáží, novinářka z deníku N, Petra Procházková. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Procházková, když to vezmeme úplně od začátku, jak jste vlastně přišla na to téma? Kdy jste se začala zabývat tím, že ruský stát pronajímá byty vlastně ne českem?
Ono, ku podivu, to téma není tak úplně nové a o tom, že se něco zvláštního děje v té oblasti Davids a kolem ruské ambasády a tam v té oblasti, kde stojí ty čtyři domy, na které jsme se potom zaměřili, tak to už víme nějakou dobu. Já bych chtěla říct, že to byla víceméně jako týmová práce a týmový nápad. My jsme do toho šli spolu s kolegou Lukášem Prchalem a s Eliškou Hradílkovou, která už se tím tématem kdysi dříve taky zabývala.
Mluvíme třeba v horizontu let?
Ano, ano. Ale pořád jsme neměli to hlavní. A to by byly očití svědkové a oběti těch praktik, které tam ruský stát vlastně jaksi zavádí, abych tak pravdu řekla. My jsme měli domněnky, ale strašně dlouho jsme neměli důkazy.
A teď tady to nové spočívá v tom, že se vám podařilo získat vlastně svědectví lidí, kteří v těch bytech žijí, byť mnohdy pod příslibem anonymity, protože nechtěli zveřejnit svoji identitu z pochopitelných důvodů.
Ano, já si myslím, že ta šikana těch lidí a ty podmínky, ve kterých tam žili, a to vydírání a zároveň už i určité fyzické útoky vůči některým z nich přesáhly hranici i ruské trpělivosti. A někteří ti lidé začali být ochotni vypovídat. Naprostá většina z nich, to chtěla zdůraznit, nikdy a do této chvíle není ochotná zveřejnit své jméno. Takže to bylo strašně obtížné, protože my jsme samozřejmě jim slíbili to krytí, ale zároveň jsme potřebovali ověřit a všechno jaksi zdokumentovat. Takže to poměrně bylo náročné, co se týče tohoto někoho neohrozit, protože tam opravdu v některých chvílích šlo, nechci říct o život, to asi ne, ale
možná o zdraví.
O zdraví určitě ano.
My k těm svědectvím, k těm problémům se určitě ještě dostaneme, ale abychom vůbec posluchače, kteří nečetli ten článek, uvedli do kontextu. Na základě čeho tedy vlastně ruský stát, respektive ruská ambasáda, pronajímá byty vlastněné v Česku?
Tak úplně zjednodušeně, ještě za existence Československa a Sovětského svazu tady existovala řada různých vzájemných dohod a prohlášení a smluv na vzájemné využívání objektů v Praze a v Moskvě, dejme tomu. Ono se to týká i jiných měst, ale soustřeďme se jenom na tato dvě. Ty dohody ku podivu byly někdy uzavírány tak, že se zdá z dnešního pohledu, že nelze vypovědět a že jsou takzvaně na věčné časy. Prostě nikdo nepočítal s tím, že se ty státy rozpadnou, že se změní politická situace, že se změní naši partneři. Zdálo se, že opravdu je to bratrství a spojenectví na věčné časy a Rusko získalo tím pádem za neuvěřitelně výhodných podmínek řadu objektů v Praze.
A fyzicky ty byty, respektive ty činžovní domy v Praze Bubenči a tam v okolí, vlastní kdo? Vlastní to tady Česká republika, Český stát anebo Ruská federace?
To není úplně tak jednoduché. Zcela jasné je, že ty pozemky jsou vlastnictvím českého státu a vlastně i ty budovy, když se podíváte do řádných jaksi dokumentů, do katastru a podobně, tak jsou vlastnictvím českého státu. Nicméně víme, a to je také zdokumentováno, že určitou část peněz při výstavbě těch domů tam zase vložila tehdy tedy Sovětský svaz. Takže je to poměrně komplikované. Navíc tam je jedna velmi závažná věc, a to je reciprocita. My také užíváme v Moskvě řadu budov. Já jen si myslím, že tam jsou ty podmínky úplně jiné a že se tam tedy nezavádějí ty metody, které předváděly Rusové tady. V tom bude ten podstatný rozdíl.
A tedy před rokem 89 ty byty, respektive ty domy v rámci nějaké tehdejší bratrské pomoci vlastně Česko nějak propůjčilo nebo přenechalo ruskému státu, ruské ambasádě, tehdy sovětské ambasádě?
Ano, já bych řekla přenechalo doslova, ovšem s tím, že budou využívány především pro potřeby obchodního zastupitelství, tedy v rámci ambasády, vlastně diplomatům. To je vlastně ten hlavní problém, protože s rozpadem Sovětského svazu se přece jenom zmenšil počet lidí, kteří pracují na ruské ambasádě, i když stále jich je víc než dost.
A víc než v mnohých jiných, mnohem větších zemích.
Ano, ano. Ale těch bytů je opravdu jsou stovky. To znamená, že pomaličku začaly být pronajímány jaksi lidem, kteří neměli s ruskou ambasádou vůbec nic společného. Nebo to jsou třeba bývalí novináři, nebo bývalí pracovníci sovětské ambasády. A tak dále.
Ano, pardon, to přenechání, to bylo tehdy ještě před rokem 89 na základě nějaké smlouvy?
Ano, ano, to bylo na základě několika smluv a několika vládních usnesení ještě Československa socialistického.
A ty smlouvy tedy nejsou vypověditelné nebo jsou stále platné, když už ani Sovětský svaz, ani tehdejší Československá socialistická republika dávno neexistují?
No tak to se netýká jen domů, ale jak Rusko, tak Česká republika muselo svým závazkům z minula nějakým způsobem dostat, protože to by jinak vznikl obrovský chaos. Já si myslím, že to je poměrně jako složitá věc s těmi smlouvami, protože jsem viděla, že i ministerstvo zahraničí vlastně žádá o různé právní rozbory, že se tím zabývají právníci a že řada těch věcí tam lze vyložit tak či onak. Jo? Takže kdyby to bylo tak jednoduché, že to prostě je český majetek a Rusové to neoprávněně užívají, tak by se to zřejmě dalo řešit velmi rychle a jasně, ale ono to opravdu tak jednoduché není.
V jednom z těch článků před pár dny jste zveřejnili také vyjádření ministerstva zahraničních věcí, které vám řeklo, cituji, zmiňované nemovitosti jsou předmětem jednání mezi Českou republikou a Ruskou federací, která probíhají, ale před jejich uzavřením nebudeme obsah jednání komentovat. Konec citace. A také jste nabídli vyjádření ministra Petříčka, který byl poměrně zdrženlivý, říkal, že nechce to komunikovat na základě emocí, že si opravdu počká, až bude mít nějaký právní rozbor. Už se to nějak posunulo za těch pár dní od toho minulého týdne?
Ano, posunulo se to. Já musím říct, a to tedy je především práce kolegy Prchala, že ministerstvo zahraničí koná pro mne až udivitelně, jaksi rychle. Dokonce my víme, a to jsme dnes i publikovali, že už se spojilo i s těmi nájemníky a snaží se situaci řešit. Já si myslím, že to je to hlavní, co se musí teď stát, že už ne novináři, ale příslušné úřady se do toho zapojí, protože tam zcela zjevně docházelo i ke kriminální činnosti, takže my už jaksi nemůžeme suplovat roli policie nebo ministerstva. Ministerstvo zcela určitě koná, to my víme.
Ale ta vyjádření ministra Petříčka jsem já alespoň pochopil tak, že se tou věcí chce zabývat, že to bere jako problém.
A zabývá se jí. Určitě se jí zabývá a včera proběhla první schůzka s lidmi, kteří žijí v těch domech, což si myslím, že je obrovský, ale obrovský krok kupředu, hlavně i pro ně.
Když se podívám na reakci Ruské federace, kterou jste také zveřejnili, tak oni vám napsali v souvislosti, byla to reakce na dotazy, které jste jim poslali, nutno podotknout, napsali, cituji, v souvislosti s vaší žádostí vám sdělujeme, že otázky spojené s nemovitostmi Ruské federace v České republice jsou regulovány v rámci dvoustranného procesu rozhovoru s ohledem na princip vzájemnosti. Konec citace. Čtu správně mezi řádky, že je tam jakási skrytá výhruška toho, že pokud bychom sáhli na ruské byty my tady v Praze, že by Rusové mohli stáhnout na ty nemovitosti v Moskvě. Ostatně, jak jste to i vy před chvílí naznačila?
Četla jsem to stejně. Myslím si ano, že tam je taková tichá výhruška. Zároveň ale je tady jedna důležitá věc a to ta, že vlastně ruská ambasáda pouze formálně je tím naším partnerem při jednání o těch bytech, protože ty byty patří do správy takové organizace ruské, která má úplně neuvěřitelný název. Já ho teda řeknu, ale myslím, že si ho nikdo nezapamatuje.
Je a já to nemluvím rusky, tak vám to nemůžu
zopakovat. Rozzagran sobstvenost, znamená to vlastně agentura pro správu zahraničního majetku Ruské federace v zahraničí. A tato organizace nepatří pod ministerstvo zahraničí Ruska, ale pod Kreml. Pod správu hospodářských věcí Kremlu. Tudíž, a v tom je ten pes zakopan, a to byl jeden z našich objevů při tom pátrání, že my vlastně nemáme co mluvit s ambasádou a s ministerstvem zahraničí Ruska. My se potřebujeme, náš partner je Kreml a ten nám nikdy na nic neodpověděl, takže bohužel to jeho stanovisko já vám sdělit nemůžu.
Novinářka deníku N. Petra Procházková je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Procházková, už jsme to naznačili. K jakým praktikám tedy v těch nemovitostech, v těch bytech docházelo nebo možná ještě dochází?
Když to úplně zjednoduším, tak tam se stalo to, že vlastně ten správce těch domů v osobě jistého pana Terentěva, což je tedy vlastně zaměstnanec té agentury s tím složitým názvem, jak jsem řekla.
Pro správu cizího majetku, už to
zjednoduším. Ano, se zřejmě rozhodl, ono už to trošičku bylo asi před jeho příchodem, před rokem 2015, že zkrátka by ty byty měly více vydělávat. A na těch starých nájemnících, co si kdo veme, že? Takže se začal vlastně ty byty, které byly volné, pronajímat přes Booking.com, přes prostě různé realitní kanceláře a zvyšoval nájmy. Začal ale také takovým jako dosti nehezkým způsobem některé ty obyvatele se pokoušel prostě z těch bytů vyštípat, zvyšoval jim nájmy. Ale tam nutno podotknout, že ti lidé nemají vůbec žádnou platnou smlouvu na ty byty.
A takže platí v hotovosti.
Platí v hotovosti. Ti, kteří se vzepřou, tak sice mohou zaplatit na účet, ale jsou pak obětí šikany. Vůbec nikdo neví, kam ty peníze jdou, tím spíše nikdo netuší, jestli z nich někde někdo platí nějakou daň. Prostě je to černota úplně v té jako nejhlubší podobě a zároveň postupně, jak on vrhnul ty byty na trh v poměrně pěkné lokalitě, tak nejenže tam začali jezdit turisté a on inkasoval tedy prostě peníze od těch turistů, ale objevilo se tam poměrně velká komunita různých gastarbeiterů, objevily se tam různé pracovnice nočních podniků, když to řeknu slušně, docházelo tam zřejmě i k různým takovým jaksi praktikám, že když se někdo stěžoval, tak on mu nechal vysadit dveře, vypnout elektřinu, ukradl tam jedné ženě prostě milovaného kocoura. Prostě byla to taková tragikomická.
Rušení nočního klidu.
Ano, prostě tragikomická, ale pro ty lidi spíš tragická situace, protože nakonec to vyvrcholilo fyzickým útokem proti jednomu z nich a musím říct, že to už asi byl ten pohár, kde jako začal přetékat a ti lidé začali být ochotni o tom vypovídat.
No ale problém je asi v tom, že to právě nespadá ani pod českou, ani pod ruskou judikaturu a že ten pan Terentěv, pokud správně cituji jeho jméno, má diplomatické krytí, že je těžké se nějakým způsobem vůči němu vymezit nebo ho třeba zažalovat.
Ano, asi to je problematické, nicméně on není diplomat, on má pouze služební pas, jak nám bylo řečeno. Zajímavé bylo, že když já jsem se pokoušela všemi možnými způsoby dotázat se na velvyslanectví, protože když on není jejich zaměstnanec, tak oni musí mít přehled o svých občanech, kteří tady žijí, tak jsem zoufale se opravdu pokoušela zjistit, kdo je, jaký má pas, na základě čeho tady teda je, tak přede mnou opravdu fyzicky ti ruští diplomaté utíkali. Oni prostě o něm za žádnou cenu nechtěli mluvit. Mně už se zdálo potom, že on je nějaká tajemná osoba, která prostě vlastně neexistuje nebo existuje v nějaké magické podobě, protože i strašně málo lidí ho vidělo fyzicky skutečně. Jo? On všechno dělal přes různé prostředníky. No a ukázalo se, že to je prostě pouze člověk, který je si jistý svým postavením, protože má obrovské kontakty na nejvyšší místa v Rusku.
A to mě právě zajímá, jaká je ta nitka nebo ta spojitost mezi právě panem Terentěvem a Kremlem.
Tak dost dlouho nám trvalo, než jsme na to přišli právě, protože pan Terentěv nemá nějakou velkou třeba ani internetovou stopu, což je v dnešní době takové to nejjednodušší, jak o člověku něco dohledáte, ale on skutečně není na Facebooku, není nikde, takže to bylo problematické. Musím přiznat, že jsme nakonec zapojili své ruské kolegy a ti nám velice pomohli a nakonec tedy se zjistilo, že tím hlavním bodem života pana Terentěva, tím zlomem k lepšímu a k tomuto dělku v Praze bylo to, že se dobře oženil. On si vzal paní Anu Javníkovou, jejíž otec je velmi významný a toho už jsme znali, toho já už jsem věděla, že existuje takový oligarcha v Rusku, to velmi významný podnikatel, který má velmi úzké vazby na Kreml, které jsou i ve veřejných zdrojích dohledatelné, stavěl jednu slavnou rezidenci pro pana prezidenta Putina a přátelil se s šéfem vlastně jeho kanceláře. Takže se zdá, že je to takové typické schéma, které funguje v Rusku, a mě na tom vlastně překvapilo nejvíc to, že to funguje i v Praze.
A můžete to dokázat? Máte opravdu nějaké důkazy, že právě pan Terentjev se dostal k těm nemovitostem a k pronajímání těch nemovitostí v Praze právě přes tedy svého tchána napojeného na Kreml?
Tak to bychom museli být moucha a přítomna nějakým rozhovorům, které, ke kterým jsme přítomni nebyli.
Nebo ale, policie a mít soudem povolené odposlechy.
Ale například. My víme, že ten člověk nemá žádné předpoklady k tomu, aby neumí žádný jazyk, nemá tedy žádné předpoklady, aby vykonával takovouhle funkci. Na druhou stranu to sice nic neznamená, ale my prostě máme řadu důkazů o tom, že i ambasáda tady v Praze není z jeho činností spokojena a že věci, které opravdu jsou překročením zákona nejen tady v České republice, ale i překročením zákona ruského, tak tomu člověku prostě procházejí neuvěřitelným způsobem. On se s některými těmi nájemníky soudí, je dohledatelné, že on prostě podává udání na českou policii, která z nepochopitelných důvodů tedy jako spíš vždycky věřila jemu než těm obětem. A ta vazba na tu rodinu Javnikovců nebo na ten klan Javnikovců je úplně zjevná. Samozřejmě, že vám tady nedokážu, že není tak geniální, že si to místo zasloužil, ale je to krajně krajně nepravděpodobné.
A to, že tedy ruská ambasáda s tím jeho chováním není úplně spokojená, jak se zmínila, je dáno tím, nebo respektive to, že s tím nedokážou Rusové nic dělat, je dáno tím, že tam může být to napojení na Kreml?
Je to dáno tím, to taky, ale je to hlavně dáno tím, že ruská ambasáda opravdu není jeho zaměstnavatelem. Ministerstvo zahraničních věcí Ruska toho člověka vůbec jaksi nemá v popisu práce, když to obrazně řeknu. On je zaměstnancem Federální agentury pro správu majetku v zahraničí a ta patří do konglomerátu Kremlu. A to je zásadní věc, oni ho nemohou vlastně podle mě ani odvolat. Jediný, kdo teď může něco rázného udělat, je česká strana a to se neodvažuji jak si radit a předpovědět, co by udělat měla.
Česká republika by ho mohla vyhostit?
Já nevím úplně přesně, to se přiznám.
Když nemá právě diplomatický status?
On nemá diplomatický status, ale má jakýsi služební pas. Oni tam jsou různé úrovně toho diplomatického krytí. Samozřejmě pokud se dokáže, a to si myslím, že už teď jsou orgány, jaksi, které by do toho měly co mluvit na správné cestě. Pokud se dokáže, že on tady narušoval zákon, což my jsme o tom hluboce přesvědčeni, tak si myslím, že ani diplomatické krytí by vám nemělo pomoci.
Ta věc celá eskalovala i v posledních dnech tou velmi dramatickou honičkou na pražské Letné, kde došlo i ke střelbě. Vy jste to také popisovali v jednom z těch vašich článků. Jak to celé vzniklo? Co šlo přesně v tomto případě?
My jsme vůbec nevěděli totiž původně, že ta střelba souvisí. V tom celém našem pátrání od začátku se hrálo docela dobrou roli několik náhod, jak říkám, štěstí přeje připraveným, kdy my jsme přišli na něco, co jsme nečekali. Tak toto byla jedna z těch věcí, že jsme věděli, že se střílelo na Letné a vůbec jsme to nedali do souvislosti a pak jsme zase od svého zdroje, které nebudu jmenovat, dostali echo, že ten člověk, který byl zatčen českou policií a který byl zastaven tedy střelbou české policie, byl člověk, který si nedlouho předtím stěžoval velmi vážně a důrazně do Moskvy na ambasádu na pana Terentjeva. On byl jednou z obětí těch praktik pana Terentjeva, který se ho snažil prostě odírat, vystěhovat, fyzicky napadat a podobně.
A proč tato oběť teda byla obětí i střelby české policie, nebo proč byla zadržena českou policií střelbou?
Tak jeho verze tedy toho muže, který byl zastaven českou policií, je, že ta policie byla v civilu, měla pouze nějaké pásky, on si myslel, že jsou to lidé Terentjeva a protože už z minula tam byla zkušenost, že pan Terentjev posílal své lidi vysloveně jaksi s cílem fyzického útoku na ty, kteří se na něj stěžovali, tak on tvrdí, že se prostě lekl a začal utíkat. A česká policie ho zastavila tedy střelbou. Takže toto je verze zatím toho zadrženého. Já ho jaksi nechci hájit a nevím, kolik je na tom pravdy, ale četla jsem, nakonec jsme se dostali k té jeho původní stížnosti, která má stát tedy za tou mstou pana Terentjeva. A ta je napsaná velmi kultivovaně a řekla bych tak, že ten člověk se dožaduje opravdu jako platných smluv, platného prostě potvrzení o tom, že tam žije, plateb na bankovní účet. On se dožaduje vlastně toho, co má být samozřejmostí.
Petra Procházková, novinářka z deníku N, je mým dnešním hostem v Interview Plus na Českém rozhlase Plus. No a ještě jedna věc, která s tím možná trochu souvisí, mě zajímá, a to je to nedávné zadržení ruského diplomata, bývalého pravděpodobného špiona pana Kuzněcova na pražském letišti. Jaká je tady linka mezi tím případem, o kterém se tady celou dobu bavíme, a tím, co se stalo na pražském letišti před pár dny?
Tak nejdřív se zdálo, že ta linka je taková vágní, že vlastně to souvisí pouze s tím, že v rámci té delegace, která byla opravdu obrovská a týkala se spíš nějakých hospodářských
delegace ministra průmyslu.
Ano, že prostě v rámci té delegace přijíždí také šéf té agentury pro správu věcí, správu majetku Ruské federace v zahraničí, pan Cuškov. My jsme to zjistili přes své kanály, že on je členem delegace, i když to teda ruská strana neuvěřitelně tajila, jako by to byl tedy nějaký prostě tajemný člověk.
Ale byl v Praze, máte to potvrzeno?
My jsme posléze nám to ruská ambasáda přiznala, že on byl v Praze, i když nikde nevystupoval, z novináři se odmítl setkat. A členem té delegace byl také zmíněný, vyhoštěný, bývalý ruský diplomat, který dlouhou dobu působil v České republice. Pořád ta souvislost jakoby vypadala vágně, až do chvíle, než jsme získali takový zajímavý dokument, který je podepsaný panem Kuzněcovem, který dnes pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace a spravuje vlastně celý ten departement České a Slovenské republiky. Takže on je pro nás hlavní diplomat na ruské straně. A nesmí tedy do České republiky pravděpodobně ani na Slovensko. A my jsme zjistili, že některé ty stížnosti na pana Terentjeva končily u něj. Máme dokument, kde je on podepsán a kde píše tomu stěžovateli, že se bude věcí zabývat a bude to prošetřovat. Zatím všechny ty další informace, které jsme zjistili, ještě nemáme natolik ověřené, aby jsme s nimi šli ven. Nevíme, jak přesně do toho je zapleten, ale rozhodně o tom problému s těmi byty věděl a rozhodně se tím problémem také zabýval.
Čili nějaká vazba tam je a vy teď zjišťujete nebo ověřujete, jak silná ta vazba je?
Já si osobně myslím, že on do toho nebyl zapleten jako nějaký prostě partner pana Terentjeva. Jeho úloha v České republice zdá se byla zcela jiná, než kšeftovat zbyty, to je úplně jiná kategorie, ale byl jedním z lidí, kteří pana Terentjeva určitým způsobem kryli a prostě nedovolil nebo nedal průchod tomu vyšetřování, co se tady v Praze s tím ruským majetkem děje.
Můžete už teď říct na základě pokynu, koho ho kryl, pokud ho kryl, nebo jestli on je nějakou spojkou právě mezi Kremlem, panem Terentjevem a potom celým tím vlastně případem, jestli on je tím prvkem, který to celý spojuje?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že celá ta situace bude taková, jak bych řekla, banálnější v tomto smyslu, méně konspirativní, že prostě pan Terentjev má tchána na tom správném místě, ten tchán se někde sešel s šéfem agentury pro správu majetku a třeba mu řekl, tak víš co, tak já potřebuji kluka upíchnout v Praze. Já si myslím, že to je takhle banální, protože za svůj pobyt v Rusku, kde jsem žila 11 let, většina těch velkých kauz měla takto banální pozadí, že prostě známý známému řek, aby pro jeho příbuzného někde sehnal teplé místo. A kdyby to ten člověk nepřeháněl a v té Praze tiše si rejžoval jenom na prostě nějakých turistech, tak by si toho vlastně nikdo nevšiml. Ale tím, že on to přehnal a chtěl stále víc a choval se opravdu jako, až bych řekla, kriminálním způsobem, tak si vlastně podřízl větev, na které mohl ještě docela dobře slušně sedět tak pár let.
Kdo je vlastně tedy konkrétně ten pan Kuzněcov? Protože on působil jako diplomat v Praze, ale byl vyhoštěn, pokud se nepletu.
On nebyl vyhoštěn.
Jemu skončil mandát, ale ano. Byl na seznamu lidí, kteří vlastně nemají oprávněný vstup do České republiky už asi několik let, ale ještě loni, pokud se nepletu, tak tady působil.
Zcela jistě, nebo lze z toho vyvodit, tyto věci většinou vám nikdo úplně přímo adresně neřekne, ale je zcela jasné, že pan Kuzněcov patří do velké armády ruských špionů s diplomatickým krytím. To je běžná praxe Rusů po celém světě. světě, asi nejen Rusů. Nicméně jeho postavení bylo poměrně významné, jak víme. Kolega Prchal se dobral jako velmi významných zjištění, která stále ještě ověřujeme. Nebyl to jen prostě prostý špion, byl to člověk významného jaksi postavení. To, že byl na nějakém seznamu, pravděpodobně věděl, nám není úplně přesně jasné, proč se tedy pokoušel vstoupit zpátky do České republiky. Jeho ještě nebyl, on skutečně, jak jste řekl, odjel, protože mu skončil mandát a tím to pro Českou republiku víceméně skončilo a kdyby se tady neobjevil, tak o něm asi vůbec nic nevíme.
Jak je možné, že mohl působit tedy jako diplomat v uvozovkách nebo tady pravděpodobný špion v Česku, když už byl na tom seznamu nežádoucích osob?
Já nejsem úplně expert na to, jak se zachází ze špiony, ale zcela určitě v České republice v rámci ruské ambasády působí mnohem víc takových Kuzněcovů. Já věřím tomu, že je naše služby příslušné sledují, vědí o nich. Ne vždy je možné ty lidi hned vyhostit, ostatně následují obvykle reciproční akce z ruské strany. Není asi úplně důležité, a to je tedy můj názor, ty lidi okamžitě dostat pryč, je důležité o nich vědět. A to já doufám, že tak je. To vyhošťování je jenom čas od času, si všimněte, a určitě to nejsou všichni, kteří na těch seznamech jsou.
Pamatujeme si na poslední vyhoštění loni po aféře Skripal.
Přesně tak.
Tří ruských diplomatů. Jenom v posledních vteřinách závěrem tedy připravujete další články na toto téma?
Určitě to budeme. Ano, určitě to budeme sledovat a hlavně teď čekáme, abych se pravdu přiznala na to, jak se zachová česká strana a co bude tedy s těmi nájemníky a s těmi domy dál.
Říká Petra Procházková, novinářka z deníku N, která byla mým dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
Hezký den.